Dobré nedělní dopoledne, vítám vás na dalším dílu našeho cyklusu Země, kde se snažíme trošku přiblížit svět křesťanům, tak abychom se mohli stát opravdu tou solí země. Kdo jste tady byli na minulých přednáškách, tak víte, že jsme mluvili o historii, mluvili jsme o ekologii, hovořili jsme o stresu, hovořili jsme o pravdě v médiích a podobně. A dnes bychom se chtěli věnovat takovému tématu, které je určitě pro nás všechny palčivé, a sice to, co vlastně nás čeká příští týden, a sice volby prezidenta. Kdo to vlastně je prezident, jaký by měl být, jaký by taky třeba neměl být, jestli vůbec je to pro nás křesťany důležité, jestli vlastně vůbec se o to máme zajímat, jestli to je podstatné nebo ne. To by nám dneska měla povědět paní doktorka Janů. Musím říct, že jestliže je někdo v České republice kompetentní hovořit o ústavních věcech, o což prezident je ústavní funkce, tak je to určitě paní doktorka Janů. Ten její životopis je naprosto famózní. A sice po studiu práv na pražské právnické fakultě se vlastně hned po revoluci stala poslankyní České národní rady, posléze byla poslankyní parlamentu, potom vlastně úzce právě spolupracovala na tvorbě ústavy České republiky, potom byla ústavní soudkyní, pak se na chvilku odskočila k Mezinárodnímu soudnímu tribunálu, pak se zase vrátila zpátky a potom dělala místopředsedkyni Ústavu na ochranu osobních údajů, což vlastně je taky velice důležité z ústavního principu a ochrana nás všech. Takže já ji vítám a předávám jí slovo. Vítám vás, paní doktorko, a pověste nám něco o tom prezidentovi.
Děkuji. Tak já bych především vám chtěla poděkovat za pozvání. Byla jsem vlastně prvně tady ve vaší farnosti a máte to tady teda živý a nádherný, tak to mě potěšilo, poněvadž já chodím do malého kostelíčku, je to tam taky útulný, ale tady jsou ty děti a to je vlastně ta budoucnost, tak to mě uchvátilo. Já jsem tu dnešní, tady to své vystoupení vlastně pojala spíš jako diskusi, že vy se budete ptát, já vám budu odpovídat, pač ta volba je tajná za plentou a je tak strašně individuální, že si vůbec netroufám jako tady na vás navalit, jak byste to měli provést. Ale chtěla bych vám něco říct vlastně trošku o ústavě. Ústava je nejvyšší zákon státu. Teď jsme slavili 30 let ústavy a ta ústava je celkem uspokojivě napsaná a zatím vyhovovala všem situacím. Byla doplňována tak, jak je třeba evropským článkem, když jsme vstupovali do Evropské unie, a taky byla nešťastně doplněna přímou volbou prezidenta. Myslím si, že říkám nešťastně, protože do ústavy, která měla parlamentní volbu prezidenta, byl vsunut tento institut a ta ústava je dokument velice provázaný a už se vlastně to nepodařilo tak úplně provázat s tím novým institutem přímé volby. Takže něco o té ústavě. Vlastně základem ústavy je dělba moci. Dělba moci na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní. Je to, proč se ta moc takhle dělí? Lidi jdou k volbám, všichni jdeme občané k volbám, pač lid, občané jsou vlastně nejvyšším suverénem, pač jednou za 4 roky kreujou parlament, z kterého potom vychází ta exekutivní moc, ta druhá větev i moc soudní. Takže to je přímý vliv lidi mají na to, aby vybrali slušné zastoupení, které je bude zastupovat. A potom už teda lid se stahuje, občané se stahují a vykonávají tu moc prostřednictvím moci zákonodárné, výkonné a soudní, tak jak už jsem říkala. Když si vezmeme tu moc zákonodárnou, a každá ta moc je limitována vlastně časem. A je to v té ústavě nastaveno tak, aby vlastně po tom jednom období už ty lidi, kteří byli zvolení náma, už dál nemůžou ovlivňovat ty záležitosti, aby se ta moc střídala, aby to nebylo prostě bytnění, to už jsme zažili, vládu jedné strany a autoritativní systémy prostě nedovolují lidem se demokraticky rozvíjet a být svobodnými. Takže ta ústava má takové prostupy, kdy jedna moc začne selhávat a v té ústavě je nastaveno, aby ta druhá moc začala doplňovat to selhání. Když se nepodaří dobře vybrat ty zastupitele těch mocí a začnou si to dělat po svém, nedodržují tu ústavu, tak vlastně ta demokracie začne jít takovým jako šejdrem, se lidově říká. Jo. Už to prostě neklape tak, jak by to klapat mělo. Já vám potom, až se trošku posuneme, dám některé případy těch brzd a rovnovách, které do ty ústavy jsou zabudovány. Takže to je vlastně k té dělbě moci. Prezident je součástí nebo jednou částí moci výkonné, čili je vláda a prezident. A samozřejmě ta ústava nastavuje vzájemnou kooperaci a vzájemný styk těchto dvou složek. Když se dostaneme teda k prezidentovi, tak prezident, a já teď už začnu říkat to, co by vás zajímalo, jaký ten prezident by měl být. Prezident by měl být takový, aby dodržoval slib, který skládá. A prezident skládá slib, který má několik složek. Skládá slib věrnosti České republice, věrnosti. Jo. Dále skládá slib, že bude dodržovat zákony a že bude dodržovat ústavu. A že bude tu svoji pravomoc vykonávat podle svého nejlepší, čestně slibuje, že ji bude vykonávat podle svého nejlepšího svědomí a vědomí. A toto, takto vzít prezidenta, zvolit prezidenta, který bude teda čestný a který bude své závazky dodržovat, je naším prvotním úkolem. Protože když je nebude dodržovat, a teď vám řeknu, tohle je článek 59, ten slib v těch složkách. A když si vemu článek 60, tak ten článek 60 říká, že když prezident po zvolení odmítne ten slib složit, nebo ho složí s výhradou, tak se na něj hledí, jako kdyby nebyl zvolený. Tak vidíte, co ta ústava tomu slibu, jakou váhu mu přičítá, jo? Že ho musí dodržovat. A teď si vemte prezidenty, který jsme tady měli, jak ten slib dodržovali. Věrnost České republice. A ústava taky říká, že se začleňujeme potom po těch politických změnách do tábora demokratických zemí, jo? A prezident nás táhne na východ a do Číny. Tak je věren České republice? Podle mě ne. A další věci. Dodržování ústavy, zvyklosti. Ústava je celkem stručný dokument. Proč je stručná? Pač každý občan by měl tu ústavu znát. Já neříkám, že bychom se ji měli učit nazpaměť, ale vlastně z jednotlivých úkonů orgánů státní moci začneme mít povědomí o té ústavě. Takže měnit často ústavu, nebo aby byla obsáhlá do detailu, prostě není praktické a není to ani možné, pan život přináší tolik situací, že se ústava musí také vykládat. A vykládají soudy, hlavně ústavní soud. Takže to by bylo vlastně k tomu prezidentovi. Teďko ještě teda, proč třeba došlo k tomu, že současný prezident prezidentuje tak, jak prezidentuje. Není to jenom jeho vina, jo? Nedodržuje ten ústavní slib, to si myslím, že je velice zřejmý, ale je to vina i toho okolí, pač nepoužili ty brzdy, které mají, a ty vstupy, aby ho dovedli k tomu řádu, k tomu pořádku. A mohli to udělat. Váhali a vlastně, když někoho necháte, jako to tomu prominete, tak on si potom začne dělat, co chce. A chtěla bych říct, že ty práva, který má prezident, to nejsou práva, který buď použijete, pač právo je na vás, jestli ho uplatníte, anebo ho nepoužijete. V ústavní rovině to jsou takzvané kompetence, který se musí, jakmile nastane ta určitá situace, tak se ta kompetence musí použít. Musí. To je odpovědnost, protože stát musí zůstat v chodu. Není na jednotlivých aktérech, jestli mají někoho rádi nebo nemají někoho rádi, jestli to použít. Ne. To se prostě musí použít. Takže, když jde o prezidenta, tak vlastně jeho takovou brzdou je vlastně ústavní soud. Prezident se může na základě žaloby Senátu dostat k ústavnímu soudu a ústavní soud posoudí jeho chování, tam jsou možný dva, buď velezradu, anebo hrubý porušení ústavy. Jenže když to někdo k tomu ústavnímu soudu nedá, tak se ten případ prostě neřeší. A odvíjí se vlastně neústavní postup a lidi si začnou říkat, no tak ono to je normální, ono to normální není. Tak proto ty kompetence je nutno uplatňovat. Takže třeba tady bylo z praxe, třeba tady bylo uplatnění článku 66, to byla taková situace, kdy se vlastně nevědělo, jestli je prezident zdravý nebo nemocný, kdo vlastně na tom hradě vládne. A teď Senát začal prostě znepokojen, začal studovat možnost tomuto zamezit. Jo? A použil článek 66, který říká, že teda prostým usnesením sněmovny a senátu se dojde k tomu, že prezident není schopen vykonávat určité pravomoci a nastupuje, ty pravomoci se přesunou na předsedu senátu, předsedu vlády. Jo? Načež to senát vypracoval tento postup, sněmovna, myslím ani ne senát celý, jeho bezpečnostní výbor, účastnil se na tom senátor Fischer, Pavel Fischer, předložil to, dostal to jako úkol od Senátu, předložil to Senátu, Senát to vlastně neposunul ani do té poslanecké sněmovny, aby přijala totožné usnesení. Jo. Takže prostě najednou to usnulo, najednou se ta situace vůbec neřešila. A prezidentská kancelář z toho dovodila, že vlastně to byl trestný čin, instrument, který je zabudovaný do ústavy, aby prostě stát pracoval, tak najednou jako to byla chyba. Byla to povinnost toho senátu a bylo dobře, že s tím ten senát začal. Škoda, že se to nedotáhlo do úplného konce. Kdyby se to dotáhlo do úplného konce, prezident měl možnost jít k ústavnímu soudu, který jmenuje, to není žádná nepřátelská instituce, jmenuje prezident ústavní soud a u ústavního soudu by v procesu s dokazováním dokázal, že je schopen vykonávat svůj úřad. A ústavní soud by rozhodl. A byla by situace zcela jasná. Bohužel se to vůbec k ústavnímu soudu nedostalo, poněvadž v Senátu najednou jako ta vůle nebyla. Proto jsou strašně důležité volby a výběr lidí. Takže možná, že bych mohla tady zastavit a nechat vás, dát vám možnost, abyste položili eventuálně otázky. Máme, myslím, když to shrnu, vyjasněno, jaký by prezident měl být. Měl by to být čestný člověk, který, když něco slíbí, natož ústavně, to je prakticky přísaha, tak to splňuje. To by měl být předpoklad. A my jako křesťani, kteří jsme odpovědní za nejen za naše životy, za životy našich rodin, našich dětí, ale i za tento stát, tak bychom na to měli dbát, aby to byl člověk, nejenom člověk, za kterého se nemusíme stydět. To je těch kandidátů víc, ale aby to byl skutečně člověk, na kterýho je spolehnutí. Takže, pane doktore?
Děkuju. Tak já než začnu diskuze z auditoria, tak bych se jenom chtěl zeptat, když jste hovořila o tom ústavním soudu a vztahu k prezidentovi republiky. Vy jste říkala, že vlastně se to tam neposunulo z toho senátu ani z toho parlamentu potom. Má ústavní soud sám o sobě možnost nějak konat, anebo jenom na podání?
Ústavní soud jako každý soud nemá možnost si sám přinést případ. To prostě nejde. Takže někdo mu ten případ musí donést a je jasně jsou ty procedury, ty brzdící procedury, tady něco selhává, nebo si myslíme, že selhává, musí to jít k ústavnímu soudu. To se musí dodržovat.
Takže vlastně nikdo jiný než senátor, po případě poslanec, vlastně nemůže toto udělat. To znamená, když hovoříme o občanské odpovědnosti, tak bychom taky měli hovořit o senátorské a poslanecké odpovědnosti.
Určitě, určitě.
A to si myslím, že asi teda v tuto chvíli jasně selhalo. To znamená, že je to pro nás určitý vykřičník nejen do prezidentských, ale i do parlamentních voleb, abychom o tomto trošku uvažovali.
A myslím si, jestli krátce jenom na to bude reagovat, že když bylo, jak jsem říkala, že byla ta doučení oslava toho 30 let ústavy, tak předseda Senátu ve své řeči přiznal, že Senát selhal. Neříkal konkrétně, čeho se týkal, ale myslím si, že měl toto na mysli.
Já bych se k tomu chtěla zeptat, jak to jako funguje potom v praxi, jestli v tomhletom případě, který jste zmiňovala, tak jestli vlastně tu výzvu nebo tu žalobu, jestli ten senát si to musí vlastně odsouhlasit třeba nějakou nadpoloviční většinou, anebo stačí, že třeba někdo z těch senátorů vlastně tohle podá, jak tohle funguje?
Tak já jsem říkala, že tam jsou dvě možnosti, jak teda senát, jak parlament může kontrolovat prezidenta. Jo? To je jednak je to ta velezrada, to je takový už opravdu velký porušení jeho povinností, které se odehrálo vlastně v minulosti, musí to být uzavřený případ. A pak je ten článek 66, kdy je možný prezidenta vyřadit, ale není to definitivní, jakmile jde k tomu ústavnímu soudu a ústavní soud řekne, že je schopen vykonávat, tak jde zpátky. A nebo dokonce, to jsou usnesení těch sněmoven, prostou většinou, nebo dokonce oni sami, když se situace vyjasní, mohou přijmout usnesení, že je to v pořádku a prezident se vrací. To není definitivní vyloučení. Když to velezrada, to už je, že mu ústavní soud vlastně zakáže vykonávat úřad prezidenta a může dokonce stanovit i to, že už nikdy nesmí nabýt toho úřadu. Že už nikdy nesmí být zvolen. Čili to je něco jiného. A tam je potom potřeba, a to právě vnesla ta nová konstrukce, ty přímé volby, že tam je potřeba kvalifikovaná většina v poslanecké sněmovně, 120 lidí a kvalifikovaná většina v Senátu, aby toto mohlo ta žaloba jít, ústavní žaloba na ústavní soud. To je prakticky nesplnitelný. Takže tento druhý instrument je vyřazený.
Tak já si můžu medicínskou svoji, tak já to běžně znám, my máme institut pracovní neschopnosti a jestliže prostě není někdo schopen vykonávat svoji práci, tak samozřejmě po tu dobu, kdy on není schopen vykonávat tu práci, tak ji za něj musí dělat někdo jiný a nebudeme řidiče, který oslepl autobusu, posílat do práce nebo se zlomenou nohou, tak prostě do té doby, než bude zdrav, tak prostě musí tu instituci vykonávat někdo jiný a je to vlastně každodenní věc a není na tom nic divného, jenom je to tady trošičku složitější to posuzování, ale když tam byly takový ty výkřiky jako puč a podobně, no tak to Absolutně. By mohl každý zaměstnanec říkat, to je puč proti mně, že mě po dobu mého zaměstnání někdo, teda mé nemoci, mi někdo za mě pracuje.
Ano.
Paní doktorko, mluví se o tom, že by současný prezident mohl ještě před odchodem jmenovat do foroty nového předsedu ústavního soudu s účinností od července 2023, kdy má skončit Pavel Rychetský. Kandidáti jsou na to tázáni, někteří říkají, že by na to hleděli jako, že je to akt nulitní, nicotný, že by k němu vůbec nepřihlíželi a jmenovali by svého předsedu ústavního soudu. Někteří říkají, že by to předložili k rozhodnutí ústavnímu soudu. Obě ty možnosti mi připadají, že jsou vlastně trošku, jakože je to situace, do které jsme se pokud možno nikdy neměli dostat. Jako představa, že se dva gentlemani nebo gentlemana dáma přetahují o jednu kancelář, jeden počítač, jeden hrneček a stoleček je zvrácená. Stejně tak to, že by ústavní soud musel rozhodovat, jestli jeho předseda je platně nebo neplatně jmenován. Jak si myslíte, že by ta věc měla být nejlépe řešena a jak byste ji řešila vy eventuálně?
No, já se přikláním k vám, že by se to vůbec nemělo stát. A vlastně prezident může někoho jmenovat. Musí to být jeden z ústavních soudců. Jo? On může bez souhlasu Senátu vybírá předsedu, to už je jeho pravomoc, která nemá další vazbu. Takže to může udělat. Takže teď je na ústavním soudu 15 ústavních soudců. To jsou lidi, na které...
Můžete nám přece jenom připomenout, jak teda vlastně ústavní soud je konstruován, kdo ho vlastně jmenuje.
A pak teda se vrátím, když tak mi to, pane doktore, připomenete. Ústavní soud je zvláštní druh soudu, máme soustavu obecných soudů a pak je ústavní soud. Ústavní soud má takové zvláštní kompetence, že může, že vlastně je takovou tou brzdou, jak pro moc zákonodárnou, tak výkonnou, tak soudní. Jo? Takže má 15 soudců, které vybírá prezident, předkládá je senátu. Senát je buď odsouhlasí, anebo neodsouhlasí a prezident musí přijít s jiným návrhem. Čili tady, jak někdo říká, senát je zbytečný. Není. To je strašně důležitý orgán. Jen kdyby dělal ty ústavní soudce a on dělá ještě mnoho dalších věcí. Takže a teď jsem se v tom ztratila trochu. No,
co je vlastně teda ústavní soud, kdo ho teda jmenuje tam hraje
takže
vlastně prezident?
Ústavní soud může rušit zákony nebo jejich části, když jsou protiústavní. To je jeho kompetence vůči parlamentu. Totéž může dělat s předpisy vládními. A pokud jde o soudy, tak každý z vás, když projde soustavou obecných soudů, má v ruce rozsudek a domnívá se, že byla porušena jeho základní práva a svobody, tak může jít z ústavní stížnosti k ústavnímu soudu a ústavní soud rozhodne jako konečná instance. Pak ještě možnost Mezinárodní soud pro lidská práva, ale to už jsme v rámci našeho státu. Tak ústavní soud to může všecko zrušit, rozhodnutí všech instancí a stává se to. A dá instrukci, jak ten soud musí rozhodnout znovu, jo? Aby byla ochráněna základní lidská práva. Takže to jsou takový tři: abstraktní přezkum zákony a konkrétní přezkum ústavní stížnosti občanů. Takže to už jsem říkala, 15 soudců. A teď, když se vrátím k té otázce, tak já si myslím, že nikdo z těch 15 soudců by neměl přijmout tohle jmenování prezidentem. Nikdo. Pač jsou to vybíraní lidi, kteří mají mít vysoký morální standard a mají především jsou tady k tomu, aby ústavní soud je soudním orgánem ústavnosti. Jsou to lidi, kteří se specializují na ústavu, jsou úplně nejvýš. Takže to, že to někdo přijme, je podle mě prostě už velká diskvalifikace. Pač, prezident by šel za, jak jsem říkala, ty brzdy jsou nastaveny tak i časově, jo? Volíme parlament na 4 roky, senát na 6 let, ústavní soud na 10 let, prezident na 5 let. Takže počítá se i s tím, že žádný prezident vlastně už nemůže nad těch 10 let zasahovat do té konstrukce ústavního soudu, že tam musí přijít někdo jiný. To je demokracie, to je střídání. No, takže došlo třeba k tomu, že prezident jmenoval úřednickou vládu, ačkoliv byla k dispozici většina v poslanecké sněmovně, a ten předseda ty úřednické vlády to přijal. Pan Rusnok to přijal. To je podle mě obrovská občanská chyba. Šel pak teda dělat guvernéra, že jo, to bylo velmi lákavý, ale prostě život není jenom o lákadlech. Život je o řádnosti, to my víme. A když jsem tady, ještě se teda vracím, když jsem tady mluvila o tom, že ve slibu prezidenta je podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, tak my víme, co je to svědomí. Svědomí se musí vychovávat. Svědomí se musí zpytovat. Musím se nad tím zamýšlet, jo? Ale spousta lidí nemá vychovaný svědomí. Takže my nejsme nic lepšího, my jsme taky jenom prostě vzorek společnosti. Ale myslím si, že se vážně zabýváme zpytováním svědomí, že se vážně zamýšlíme nad svým životem. A kdo teda to svědomí nemá vycvičený, no tak je všecko v souladu s jeho svědomím. Ne. Proto je strašně potřeba vybírat charakterní lidi. Lidi s integritou. Teď to taky vidíme. Tak máme tady kandidáty různý, tak někteří už utratili 40 milionů, no tak dostali je od sponzoru. Ale myslíte, že někdo někomu dá 5 milionů jenom tak? Že už po něm nikdy nebude chtít nic? Já nevím, jestli to není začátek korupce. A pak jsou tady kandidáti, kterým dávají, přispívají jenom normální lidi. Jako jsme my tady, který mají největší příspěvek, co já vím, 300 tisíc. A někdo má 5 milionů nebo 2 miliony. Já jsem moc ty účty neprocházela, takže to říkám odhadem, ale už se říká, že někdo už utratil 40 milionů. No tak musel nějakým způsobem je nazbírat, že jo? Tak, další otázka.
Ještě k tomu ústavnímu soudu teda, má on sám nějaké termíny vlastně k tomu rozhodování, nebo je to jako u jiných soudů, že může rozhodovat několik let?
No tak ústavní soud má taky jako hodně práce. Takže určitě se stane, že tam jsou taky případy několik let. Ale myslím si, že ústavní soud, podobně jako nejvyšší správní soud, mají takový ten plošný dopad. To je vlastně jako doplňok jejich judikatury, je vlastně takový další zákony, doplňky k zákonům. Takže někdy je to prostě obtížný a nedá se rozhodnout nějak moc rychle.
Teď tady přišlo už předem několik dotazů a objevily se tady ohledně, já bych to tak nazval, široce média. My jsme tady trošičku o médiích teda mluvili, ale demokracie by měla být nějaká svobodná volba toho, kdo volí, a mělo by být na základě taky nějaké rovné soutěže těch, kdo teda nabízejí své vize a podobně. A mám tady několik dotazů na to, jestli je vůbec s ústavou nebo vůbec s pojetím demokracie možno to, že jeden z politiků vlastní tolik médií sám, a jestli třeba vůbec toto je nějak možno postihnout, ať už obecným soudem, po případě potom dokonce třeba ústavním soudem, a jestli vlastně existuje vůbec nějaká odpovědnost médií.
No, tak to je taková, bych řekla, těžká otázka. No. Vlastnění médií, já myslím, že politik by neměl vlastnit média. Ale média jsou, novináři jsou hlídací pes demokracie. A ať si říkáme, co si říkáme, jak nás informují nebo neinformují, jejich povinnost je informovat nás pravdivě, hledat tu pravdu. Není to mnohdy snadné, ale to je povinnost médií. Pač přes média si lidi tvoří svý názory a podle toho se rozhodují. No, tak já nevím, když někdo vlastní třetinu médií v České republice, který prostě ho vykreslujou, ne po každý asi, jako osobu, kterou potom v terénu nevidíme, nebo při vystoupení jeho, no tak to prostě správný určitě není. Ale myslím si, že lidi, kteří chtějí si získat informace pravdivý, takže tu možnost mají pořád. Ale dá to nějaké úsilí a je to naše povinnost jako křesťanů si ty informace schánět a podle toho se rozhodovat. Pač to má potom dalekosáhlé důsledky. Třeba tenhle příští prezident bude jmenovat celý ústavní soud, celý ústavní soud, včetně předsedy. A už dneska, už mezi těmi ústavními soudci, už jsou lidi, kteří by tam podle mě neměli být. Tak tam přibudou. A když není ústavní soud jako orgán ochrany ústavnosti, tak demokracie jde z kopce. Jasně. Vidíme to v Polsku, vidíme to v Maďarsku, tam to začalo omezováním prostě médií, který referujou, jak referujou o neomylnosti. Já vůbec nechci na dnešní vládu prostě něco říkat. Je to vláda, která má úkolu na vrch hlavy. Teď ještě měli to předsednictví a myslím si, že se snaží ta vláda ty věci vracet k tomu demokratickému principu zase. To si myslím. A nejenom nemyslím, sleduju to a myslím si, že se o to snaží. Ale bude dlouho trvat, než se zase to zaběhne tak, že to je normální, jako to bylo třeba za prezidenta Havla, který vlastně tu společnost dával dohromady, který nepoužíval situace, aby rozděloval ty lidi. Lidi rozděluje tolik věcí, že prezident má být osoba vybraná, která prostě je moudrá, a dává společnost dohromady. Nastoluje témata, které třeba nejsou prioritní, ale jsou důležitá, aby se od nich jednalo. Podporuje občanskou společnost. Občanská společnost, to, co vy tady máte, to krásné shromáždění, to je silná síla. Viděli jsme to v té pandemii. Společnost onemocněla a občanská společnost se probudila a začala konat. Bez předpisu, bez pobízení, a nebo válka na Ukrajině a pomoc těm uprchlíkům. Lidi spontánně brali je i do svých domácností, i lidi, kteří mají jenom byt, čili je brali do rodiny. Jo? Úžasná věc. Úžasná věc. A k tomu, k tyhle ty podněty, vy to sami víte, že těch podnětů z té společnosti k tomuhle dobru nepřichází mnoho, ale když přijdou, tak bychom je měli podporovat. A prezident by měl být osoba, která toto činí.
No, já bych se ještě přece jenom těm médiím vrátil. No. Vy říkáte, měli by. To je, tak říká se, že právo je minimem etiky. Ale přece jenom existuje teda nějaký nástroj, protože tím, že opravdu, a představme si, že bude vlastnit už ne třetinu, ale dvě třetiny, tři čtvrtiny, 90% médií a podobně, tak samozřejmě potom hledat tu pravdu už je stále těžší a těžší. Žádný zákonný nástroj, který by k tomu vlastně poukázal na to, že tady není vlastně jednou v určitou chvíli už svobodná volba nebo svobodná výměna informací. Existovalo by něco takové?
No tak je tady parlament, aby takový, já teda o takovém zákonu jako nevím, že by zakazoval vlastnit média. Musí ho parlament přijmout. Tak zase prostě občanská společnost se na tomhle musí domluvit, že to je špatná věc, je to nešvár velký, a musí prostě donutit ten parlament, aby takový zákon přijal. Je tady pan doktor Němeček, to je takový mediální, existuje takový zákon, já už jsem emeritní.
Zákon o střetu zájmu byl novelizován v tom směru, aby člen vlády nemohl vlastnit média s celostátním vlivem, protože ono zase taky politiky je široké slovo, že jo? Jako kdyby jsme se bavili o zastupiteli města Kouřim, jo, tak je to asi hodně velký rozdíl, jo? Takže proto bylo i to velké zvažování v parlamentu, kde vlastně tu hranici nastavit, který politik by měl vlastnit nebo neměl vlastnit. Zase když je to radní města Kouřimy a vlastní kouřímský deník, tak to taky jako není úplně šťastná konstelace,
ano,
no,
ano.
Ale tak je to, nevím. Já jsem zažil respekt v době, kdy ho vlastnil Karel Schwarzenberg a on se potom v průběhu toho vlastnictví stal senátorem. Nicméně přece jenom jako jednak je to člověk, který si ukládá nějaké vnitřní skrupule,
ano.
Nezasahoval do toho obsahu nikdy a potom ještě druhá věc je, že respekt je zkrátka takový, jak je, má minulost z dob disentu, čili ti lidi si nenechají rozkazovat. No ale na příkladu, speciálně bych teda řekl, Mladé fronty dnes jsme viděli, že charaktery lidí jsou hodně tvárné. A, no, takže ano. Jakože vycítí, co se po nich žádá, ani jim to nikdo nemusí poroučet. Jakože oni spíše tuší, co bude chváleno a co nebude chváleno. No, ale těžko pracovat asi s charakterem lidí. No. Ale vy jste mi ještě úplně neodpověděla na tu moji otázku, no. Protože vy jste řekla, že by se to nemělo stát. No to já vím taky, že by se to nemělo stát, že by to bylo krásnější, kdyby jsme všichni byli ušlechtilí a kdyby ten ústavní soud to nepřijal. Ale sama jste dala příklad premiéra Rusnoka, který vzal tu funkci.
Ano.
Byl sám, že všichni ti lidi v jeho vládě
ano.
Věděli,
ano.
Že to není šťastné a přesto přijali,
no, protiústavní.
Přesto přijali nominaci do prezidentské vlády. Čili představme si, že to je. Mě to jenom zajímá, že část kandidátů říká, nepřihlížel bych k tomu, část říká, dal bych to ústavnímu soudu. U obojího cítíme, že to není úplně šťastné, ale co si z toho vybrat? Co byste radila vy?
Já. Ale jak by se to, já myslím na tou proceduru, jak by se to k ústavnímu soudu doneslo? Pač ty procedury jsou kodifikované, jo? To není jako, že by někdo něco popat a někam to dones jako poštovní holub, že jo?
No.
Já si myslím, že to je prostě protiústavní a nicotné jak.
Můžu k tomu jenom ano. Doplňující dotaz, protože všichni asi cítíme, že je to nesmysl, že je to absurdní takové konání, ale když to dovedu absurdum, tak by vlastně současný prezident mohl jmenovat i toho následujícího předsedu, mohl by jmenovat i následujícího, jak se jmenuje, prezidenta Národní banky. Guvernéra Národní banky.
Ano,
a to už cítíme, že to je opravdu nesmysl, že to přeci musí být protizákonné. Ale vlastně...
Protiústavní.
Protiústavní, no, protizákonné. No. Ale vlastně, pokud by jsme připustili, že tohle to je možný, že ten stávající prezident může jmenovat toho příštího, tak vlastně připustíme, že to může jmenovat do nekonečna, což je nesmysl. To všichni uznáme, nebo i i pan Zeman by to uznal, že to je nesmysl. Tak vlastně není nějaká možnost se něčeho chytit a říct, takhle to nejde, tohle je prostě nepřijatelné.
No tak já si myslím, že prezident, když se rozhodne, že něco udělá, a já myslím, že to neudělá, jo, tak to prostě udělá. A teďko musí být nějaká procedura daná, která to veme a prostě donese to na příslušné místo, aby se řeklo, tak to ne, to je protiústavní konec.
Právě, já myslím, že na základě tohohle, z toho, tyhle ty dedukce...
Řekl jste to správně, takhle by mohl jmenovat... I všechny ústavní soudce, až tahle generace skončí, tak další a další. No, tak
možná
je to
na 20 let dopředu třeba.
Ano, je to absurdní, i na déle.
Prosím.
Počkejte. Paní doktorko, vy jste v úvodu řekla, že stávající prezident nastane na východ, to znamená Rusko a Čínu. Já si myslím jednoznačně, že je to ekonomická záležitost. A když si vezmeme objemy obchodních vztahů Ameriky a Číny, tak jsou obrovské. A my jako malinká země ty objemy zase tak velké nemáme. Tak já v tom nevidím chybu. Podívejte se na současný stav. Plynovody, ropovody byly vyhozeny do povětří. Máme teď vysoké energie a Amerika bezostyšně zve české firmy a evropské firmy směrem do Ameriky, aby šli, zakládali tam firmy a podnikali z Ameriky. To je jednoznačné poškození naší ekonomiky, naší evropské a naší národní.
A teďko, madam, co byste chtěla ode mě slyšet?
Jako prostě řekla, že stávající pan prezident, já jsem to pochopila v takovém duchu, že se vám to nelíbí.
No, já jsem teda nemluvila o ekonomické stránce a měla jsem tady, když to je váš názor, on taky řekl, a řekl to teda veřejně, že se teda do Číny učí, jezdí učit, jak prostě zvládnout demokracii nebo takovýho něco, do Číny, která nemá demokracii, která je tak absolutistická vláda, že opravdu, když tam byl biskup Malý, který si projel taky nejenom Peking, ale taky další oblasti, tak tam jsou pořád lidi, kteří tak se najedí. Jo? A přitom se všechen ten kapitál stahuje do toho centra a Čína nakupuje dneska v celém světě třeba nemovitosti v Londýně, v Praze, všude možně, zrovna tak Rusko. Za peníze, který jsou vlastně odkrvený z toho terénu od těch lidí do toho centra. To by si žádná demokratická... Čili já jsem měla na mysli toto. Vy máte názor na tu ekonomickou stránku. No, všecko, co se vyrábí, já si nemyslím, že ani Amerika, ani další státy měli prostě brát Čínu jako ekonomického partnera, aniž by chtěli ústupky v oblasti lidských práv. To vždycky Amerika dělala i vůči nám, vůči Evropě východní, střední a východní, že vždycky, když bylo uvolnění v oblasti lidských práv, tak vlastně udělala nějaký i ekonomický režim. Najednou se od toho úplně odešlo a myslím si, že to byla velká chyba. Pan prezident taky říkal, že tady navážeme, že tady budou velké čínské investice. Já nevím, já o nich nevím. Byla to taková jako bublina, ale nic v tom terénu nezůstalo. Jestli vám to stačí, madam, tak takhle. Děkuju taky.
Já bych se chtěl zeptat, paní doktorko, vrátí se trošičku k tomu začátku, jak jste zmínila, že vlastně přímá volba prezidenta není dobře, nezapadá dobře do současné ústavy. Máte k tomu nějaký návrh? Chtělo by to vrátit volbu prezidenta parlamentem, anebo přepsat ústavu, anebo si myslíte, že tato situace, přestože není optimální, je dlouhodobě udržitelná?
Já si myslím, že lid by nikdy nedovolil, aby se to vrátilo, aby se to vzalo z jeho rukou. Nikdy. To prostě nemůže projít. To žádný politik nenavrhne. Takže se budou muset v té ústavě asi dopracovat nějaké ty dodatečné vstupy, Ale už to zůstane přímá volba. Tak proto musíme být tím víc odpovědnější v tom výběru.
Já bych měl dotaz, trošku jste tady o tom hovořil, o tom financování kampaně, protože to je samozřejmě zase velice důležitý moment v té demokracii, když má někdo různé prostředky a podobně. Jak je možné, že třeba teda na účtu toho nejmenovaného kandidáta jsou jednohalířové hodnoty nebo příspěvky a přitom on tvrdí, že je nezávislý a že to platí nějaká jeho strana. Jak to s tím financováním je možný do toho nějak proniknout a je možno taky třeba poukázat na to, ale poměrně nějak razantněji, než že dostane po té, co bude prezidentem, podkutu 10 000 korun. Že?
No tak to je taky směšný, 10 000. Já nevím, jak by se do toho... Asi máme nějaký úřad na transparenci politických stran, tohle je... Ten je velmi bezubý. Taky prostě každý úřad má mít vedení takový, aby bezubý nebyl. A zase lidi mají možnost prostě toto přinést do diskuze, vytáhnout to, co ten úřad dělá, kolik stojí.
Mě k tomu na financování kampaní by mohla možná připadat dobrý návrh, kdyby dostali ty kandidáti nějaký obnos peněz a nemohli vlastně vybírat od lidí. Byl by to vlastně příspěvek státní, ale ten by byl zastropovaný a dále už by nemohli na tu kampaň použít žádné dary. Že by vlastně byli nezávislejší v podstatě, protože takhle dostávají od různých firem a podobně, takže by to byl příspěvek na kampaň státní vlastně. Co si o tom myslíte? To je jeden dotaz. A potom druhý dotaz. Teď vlastně ty kandidáti buď můžou mít podpisy od občanů, anebo od senátorů, nebo od poslanců. Což mi vlastně přijde to trošku taky zvláštní, abych jako spíš to viděla tak, že buď je to stranický kandidát, anebo je to občanský kandidát. Ale přijde mi vlastně nepoměr v tom, že někdo získá 50 000 podpisů a někdo 15 podpisů. A přesto oba dva můžou kandidovat. Co si o to myslíte?
No já si o to myslím to, že žijeme zatím ve svobodné společnosti a tyto dvě možnosti jsou tady daný na výběr. Takže záleží ten kandidát, který je takzvaně občanský, tak většinou si na tom zakládají, že jim to dalo práci a že je podpořilo tolik a tolik občanů. Já si myslím, že to jsou prostě možnosti, které si můžete vybrat. Takhle jsou tady daný zákonodárcem a čili já v tom nevidím jako žádnou diskriminaci. Jsou každému k použití. Každý může jít za těmi senátory a říct, on by taky kandidátem na prezidenta neměl být leckdo, jo? Měl by to být asi jako trošku člověk. Tím nechci vůbec jako říkat, jsme si všichni rovní v právech. Ale měl by třeba to být člověk, který, když přijde do toho senátu a řekne si o ty podpisách, řeknou, no ty jsi známý, nebo vy jste známý, vy jste udělal to a to v občanské společnosti, jo? A dají mu ty podpisy taky, takže nebude muset sbírat pracně, ono to je taky velká, to musí taky asi ty lidi nějak honorovat, který pro něj ty podpisy schánějí, ona to je velká práce, že? A pak ještě nad tím někdo řekne, že se mu tam podepsali neexistující voliči. Takže já to nevidím jako příliš nějak rozporný. Je to tady použití, čili záleží to na každém kandidátovi. Jo, ještě ty finance. No, tak je to taky způsob, já nevím, jak to ten zákonodárce udělá. Třeba politické strany dostávají za hlasy peníze, že jo? A kromě toho taky mají otevřený ještě možnost darů. Je to nějak limitovaný? Já o tomhle teda nevím detail, to bych se bývala musela na to víc připravit, ale je to prostě cesta, no. Může se změnit, anebo může zůstat stejná.
Dobrý den, ještě jednou. Já mám takový spíš politicko-ekonomický dotaz, protože teďka vlastně máme asi 18-19% inflace, doplácíme na to euro, které nemáme. Vlastně jsme vlastně v zajetí té lidí kolem České národní banky, kteří nám tady nastavují nějaké sazby za ty peníze, které si půjčujeme. Takže moje otázka je, do jaké míry může prezident, případně ústavní soud, jak můžou pomoct tomu, aby tady to euro jsme měli, aby jsme prostě byli na stejný úrovni jako ostatní státy, kde ta naše měna prostě je pevnější, není manipulovatelná. Takže to je můj dotaz, jak může ústavní soud, prezident pomoct tomu, aby jsme to euro tady měli. Samozřejmě jsou nějaký parametry Evropské unie, které musíme splnit předtím, než se tam dostaneme.
No, já si myslím, že ty parametry, když si vemem, že teď vstoupilo, Chorvatsko dostalo euro, že jo, bez problému 10 let na tom pracoval, že ty parametry prakticky plníme, ale nějak, já nevím, Česká banka a její guvernér tomu nakloněn není. Je tady málo, nebo já jsem aspoň nezaregistrovala, aby někdo udělal takovou analýzu, proč bychom to euro měli mít, proč je to... Ona to není jenom výhodnost, ono to je jako celkový zapadnutí do Evropské unie. A Slovensko myslím, že tím, že má euro, takže se mu v mnohem dobře daří. No, tady je na to jiný názor. Myslím si, že to je takový pozůstatek prezidenta a premiéra Klause a ODS. A ODS jako pořád v politice má silné zastoupení. Oni proti tomu euru nějak... Já jsem to nikdy moc nepochopila. Jo? Já jsem zažila, když bylo euro, se přicházelo z guldenu na euro v Holandsku, a stejná věc byla i v Itálii, tam jako vlastně během krátkého času došlo že se vlastně všecko zdražilo, že najednou ten gulden rovná se euro v těch obchodech. Jo? Takže lidi, zejména v té Itálii, jako si na to naříkali. Ale Slovensko už to byla otázka vlastně finančnictví. Slovensko už to ohlídalo velice dobře. Jo? Takže tohle to, jako, že by nás to nějak jako občany postihlo, to myslím, že už je mimo. No a jako náš vývoz, ten jednoznačně, to jsem zaregistrovala, ten volá potom, ty už platí v eurech, že jo, poněvadž je to pro ně nějak mnohem výhodnější a jsme ekonomika vývozní. Takže není to prezidentská pravomoc, ale určitě prezident, kdyby si toto vzal jako téma, který se argumentuje a bude proto mít podklad, tak by to bylo dobrý téma. Myslím si, že by pohnul, pač občané, lidi to tak jako kopírujou, euro ne, koruna je lepší, a spíš to nechtějí. Jako, to je můj dojem z terénu. Kdyby to prezident udělal, měl proto analýzu, argumenty, bezvadný téma pro prezidenta.
Paní doktorko, krásně se hovoří, ale my vždycky tady zaručujeme, že lidi nepřijdou o oběd a nechceme ani vás o něj připravit. Vlastně ten základní čas jsme vyčerpali a mohu vás teda nakonec poprosit, zdali byste teda řekla to, co vlastně byla ta základní otázka, nějak shrnout, co byste křesťanům řekla, až za ten týden půjdou k té urně a budou ty papírky vybírat, který tam hodí. Cože je teda ten atribut, jak by ten křesťan měl toho prezidenta vybírat?
No, já už jsem to řekla, ne?
No to nevadí, vždycky se to má opakovat.
Myslím, že já bych vám mohla říct, koho budu volit já, jestli chcete. Ale jinak... Chcete? Já nevím. Já to netajím, jo?
Tak to je samozřejmě jedna věc, kterou nám můžete říct, ale přesto bych ale to ještě ze všeobecně.
Nechci zase... No, já jsem říkala, že by to měl být čestný člověk, který dodržuje svůj slib, který dává, ústavní slib, poněvadž kdyby ho nesložil, tak přestává být zvoleným prezidentem, že to jsou, je to silný materiál a takový prezident, ať je to kdokoliv z těch kandidátů, když bude, tak je to dobrý prezident. A já mám svoji preferenci z našich řad.
Tak dobře, tak to je krásné.
Ale já bych... nebudu vás ovlivňovat. Tak. A druhý kolo, volit srdcem z našich řad, a druhý kolo je potom... To už je potom rozhodování mezi menším zlem asi, nebo prezidenta mít musíme, že jo, a je dobrý chodit k volbám.
Tak. Takže moc děkuju. Já bych taky ještě řekl vlastně nakonec, že ten prezident, a nakonec to tady zaznělo, není jenom ten úředník, který tam něco dělá, ale že je to i člověk, který udává tón té společnosti.
Ano.
A to je velmi důležité, možná i s tou jeho, my v medicíně vždycky máme anamnézu, že jo, co se vlastně dělo v minulosti, a na to je se určitě potřeba podívat. A když už jsem načal tu medicínskou problematiku, tak já často s kolegy řeším, jestli vlastně může být vůbec zdravý člověk v nezdravé společnosti. Tak pojďme tu společnost trošičku léčit. Tak.
Perfektní.
Děkuji. Tak moc děkujeme, paní doktorko.
Děkuji. Děkuji vám za pozornost. Byla to bezvadná debata. Děkuji.
Já také děkuji a těším se na příštím v únoru. Ještě nemáme tvrdé téma, ale bude, nebojte.